Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 8. avgust, vijesti dana. Aktivno nekoliko požara u Bosni i Hercegovini. U Konjicu, u Neumu i kod Trebinja, gdje helikopter MUP-a Srbije gasi požar. Posebno teška noć je i za stanovnika Trebinskog sela Skočigrm kod Bijele Gore.
Teška, preteška i da Bog da se više nikada ne ponovila nikom. Ne doživio šta smo mi doživjeli.
Neizdrživo bilo. Kad je to počeo da gori otuda, od Crne Gore, oni nije htjeli da gase požar, pa je onda upatilo sve to zabijelo goru.
Počelo štampanje oko 14 miliona glasačkih listića za opšte izbore 2. oktobra. Predsjednik Centralne izborne komisije Suadar Nautović.
Podsjećam da će se na glasačkim listićima naći 127 političkih subjekata. Od toga 72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata, dakle ukupno sa 7257 kandidata na glasačkim listićima.
Prema preliminarnim rezultatima, načelniku Bratunca izglasano nepovjerenje. Sredinom augusta počinje raspoređivanje njemačkih vojnika u BiH u okviru EUFOR-a. Viši sud u Valjevu rehabilitovao Nikolu Kalabića, četničkog vođu. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu izjavio kako će turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan narednog mjeseca upriličiti posjetu balkanskim zemljama. Kina najavila nove vojne vježbe oko Tajvana. Počela prodaje ulaznica za 28. SFF. Od danas dostupni turistički vaučeri vlade Federacije Bosne i Hercegovine, vlada veliko interesovanje građana. Vrijeme sutra u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, umjerena na oblaka na jugu, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni, na jugu do 34 stepena. U emisiji još poslušajte. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine osnovalo koordinacioni tim za saradnju s Narodnom Republikom Kinom. Anton Ril, bivši ambasador BiH u Kini, kaže:
Mjesto da radim, da šaljemo stručne ljude koji će ocijeniti, napraviti određene komunikacije, korake, izbor projekata i sve ostalo, mi sad pravimo neko prividno tijelo koje na kraju neće ništa uraditi.
Reprezentacija Humani zvijezda BiH je kao dio projekta Krajina je u srcu Bosne i Hercegovine odigrala 4 revijalne utakmice u Unsko-sanskom kantonu. Učestvovala je poznata imena iz svijeta fudbala. Mehmed Baždarević je samo za tu priliku stigao iz Francuske.
Što se tiče reprezentacije fudbalske Bosne i Hercegovine, prije 26 godina prvo skupljanje oficijalno bilo je baš ovdje. Puno sjećanja, emocija.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vatrogasne službe na jugu Bosne i Hercegovine i danas vode bitku s požarima. Najteže stanje je na području Konjica te jedinog BH grada na moru Neuma, gdje je potrebna i pomoć u ugašenju iz zraka. Prema posljednjim informacijama, s terena stambeni objekti ipak nisu ugroženi. Detaljnije će Mirsad Behram.
Iz civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros je saopćeno da su i u protekla 24 sata vatrogasci u tom dijelu Bosne i Hercegovine imali desetak intervencija na gašenju požara. Najteže stanje je na području Konjica i Neuma, govori glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je bilo nekoliko intervencija u gradu Mostaru, Čapljini, Čitluku, koje su stavljene pod kontrolu. Tu je gorila trava, rastinje i borovi, ali evo ove dvije općine u kojima već danima gore, to je požar na Borcima i Glavatićevu i oni su i dalje aktivni. U Glavatićevu je požar ušao u minsko polje.
Prema izvještaju Hercegovačko-neretvanske civilne zaštite, na području Konjica nije potreban angažman helikoptera oružanih snaga BiH. O stanju na požarištima kod Neuma, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač nam je kazala.
Požar na planini Žaba i dalje aktivan. Za sada nema prijetnje za stanovništvo i objekte, a negdje oko 6 sati i 40 minuta izbio je požar u smjeru Prapratnice gdje gori trava i nisko rastinje. Potreban je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Do trenutka nastanka ovog izvještaja još nije bila informacija o djelovanju helikoptera oružanih snaga. Ipak, prema podacima s terena, stambeni objekti nisu ugroženi, govori zamjenik zapovjednika profesionalne vatrogasne postrojbe Neum Jozo Vuletić.
Sad se normaliziralo, ne prijeti kućama, požar još ide prema Mramoru i selu Cerevo. Još su dvije sojke ispe na terenu, vatrogasac, ali gdje su kuće ugrožene.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Požar u rejonu planine Bijela Gora i dalje je aktivan, situacija je ozbiljna. Požarna linija je duga više od 20 km, a požar za sada ne prijeti kućama i stanovništvu. Prethodna noć je bila izuzetno teška za stanovnike sela Skočigrm, kao i za vatrogasce. U ispomoć su stigla i dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Nebojša Kolak.
Vatra i danas se plamti na različitim lokacijama u rejonu planine Bijela Gora, nedaleko od Trebinja. Vatrogasci i mještani sela Skočigrm imaju iza sebe izuzetno tešku noć, ali ova agonija sa požarom još nije završena. Razija Pervan, selo Skočigrm.
Teška, preteška i da Bog da se više nikada ne ponovila nikom. Eto, ne doživio šta smo mi doživjeli.
Dejstvovali su vatrogasci, koliko su i oni mogli to da spriječe?
Jesu, svaka im čas, hvala im na svem. Da nije njih bilo, naša bi kuća izgorila.
Čamil Pervan, selo Skočigrm.
Pa što to je neizdrživo bilo. Neizdrživo to, kad je to počelo da gori otuda, od Crne Gore, oni nisu ćeli da gase požar, pa je onda ufatilo. Sve to zabijelo u goru. Gore, onda je ovuda i vamo je juče je dokrajčilo sve.
Kažu da je noć bila paklena.
Oma šut, pa preks noć nismo spavali nikako. Sve dežurali tu. Nema, to je neizdrživo bilo.
Tokom jučerašnjeg dana i danas dejstvo je helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske, dok su vremenski uslovi to dozvoljavali. Prema riječima mještana, Skočigrma vatrogasci se kroz vatrenu stihiju probijali vozilima kako bi spasili ljudske živote i objekte. Problem je napravio istočni vjetar, kaže Zdravko Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.
Odjedan put je okrenuo istočni, jak istočni vjetar i svu silinu vatrene stihije streso je na selo i na nas. Ništa nam nije drugo preostalo nego da sačuvamo ljude i da sačuvamo njihovu imovinu. Sačuvali smo i ljude, sačuvali smo i njihovu imovinu pod nemogućim uslovima, a nažalost nismo sačuvali ovu prirodu što nam je Bog dao u ovome rejonu. Izgorjela nam je strašna borova šuma.
Upravo tu borovu šumu na planini Bijeloj Gori zovu plućima Trebinja, Kašiković.
Nažalost, izgorjela je Bijela Gora, izgorjelo je i ovaj dio donjeg Skočigrma gdje je bio stvarno dar Božije prirode, ali viša sila je tu.
U pomoć hercegovačkim vatrogascima stigla su i dva helikoptera MUP-a Srbije koji u ovom trenutku dejstvuju na području Bijele Gore. Iako dejstvuju helikopteri i vatrogasci, gašenje ovog požara se očekuje prilikom prvih jačih padavina, ali one nisu najavljene u ovom periodu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U prošlom mjesecu šamački vatrogasci su imali pune ruke posla. Čak 28 puta intervenisali su na požarištima koja su uglavnom uzrokovali nesavjesni građani paljenjem suhe trave, korova i strnjika. Javlja Zoran Matkić.
Od ukupno 28 intervencija šamački su vatrogasci vatru gasili 22 puta na teritoriji te općine, a 6 puta su intervenirali na poziv kolega vatrogasaca iz susjednih općina. Slobodan Milovanović, zapovjednik teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac.
Ono što je evidentno na području opštine Šamac je uglavnom su požari niskoga rastenja, strništa, jedan požar je na automobilu bio i uglavnom su svi požari izazvani ljudskom odgovornosti, paljavinom i osim jednog požara koji se desio na području Lugova gdje je zahvatilo najveće područje strništa sa presovanom slamom i tu je najveći požar i bio u mjesecu junu, a požar je izazvan padom visokonaponskog kabla.
Širenju požara i dugotrajnijem gašenju doprinosi i kasna dojava o njegovom izbijanju. Veliki problem predstavlja i prijava požara s mobilnog telefonskog broja na fiksni telefonski broj 123 koji je rezerviran za vatrogasnu službu, naglašava Milovanović.
Problem je malo i sa telekomunikacijom operaterima, zavisno gdje se nalazi repetitor i to područje. Obično oni koji su na graničnim područjima kada zovu preko mobilnog telefona, dežurni telefon 123, ono prebacuje ili gradarcu ili znači prebacuje najbližoj opštini, odnosno ustanovi, i to je veliki problem. Mada ljudi najbolje, recimo ako se požar dojavljuje gradarcu, ljudi zovu nas, ali ipak to prođe period znači zvanja. Najbolje je da pozivaju policiju, obavještavaju policiju ili nas direktno ko može dobiti.
Inače, od početka godine Šamačka teritorijalna vatrogasna jedinica, koja broji 12 vatrogasaca, intervenirala je na 80 požara, kojih je najviše zabilježeno u 3. i 7. mjesecu. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Štampanje glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra ove godine, počinje danas. Prvi glasački listići bit će isporučeni za one koji će glasati putem pošte. Centralna izborna komisija je odbila oko 10.000 prijava za glasanje, a do subote je pristiglo skoro 400 žalbi, koje će razmotriti i utvrditi eventualne propuste. Izvještava Mirnes Bakija.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović obratio se iz pogona kompanije Union Invest Plastika, koja je dobila posao štampanja glasačkih listića. Arnautović je kazao da će danas započeti štampanje oko 14 miliona glasačkih listića, za koje će biti utrošeno 120 tona papira.
Ističemo da postoji višestruka kontrola i nadzor nad procesom štampanja i pakovanja glasačkih listića, da postoji 24-satni video nadzor kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine može pristupiti u svakom trenutku bez obaveznog fizičkog prisustva u prostorijama kompanije. Dakle, iz sjedišta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Arnautović je podsjetio da su prošli lokalni izbori organizovani u pandemiji, uslijed čega je bio onemogućen ili smanjen avio prijevoz, problemi sa željeznicama i generalno sa dopremom glasačkog materijala.
Hvala Bogu, u ovoj sad situacije sasvim druge su okolnosti. Mi nemamo nikakvih najava da bi bilo kakvih problema. Izabrali smo dakle poštanskog operatera, odnosno operatere koji djeluju u Bosni i Hercegovini, koji će u skladu sa svojim procedurama na vrijeme dostaviti sve glasačke pakete u inostranstvo.
Oko 10.000 prijava za glasanje je odbijeno, a rok za žalbu je bio do subote. Arnautović je rekao da imaju skoro 400 žalbi i prigovora koji će biti procesuirani, te utvrdit će se da li je CIK napravio određeni propust. Arnautović je rekao da nisu uvijek u pitanju manipulacije, već se dešava da glasači ne ostave valjanu dokumentaciju ili ne potpišu obrazac onako kako bi trebalo.
Sve ostalo ćemo proslijediti apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine na konačno odlučivanje.
Arnautović je istakao da uvođenjem aplikacije e-izbori mogućnost manipulacije je svedena na minimum. CIK će putem ove aplikacije biti u mogućnosti da prati cijeli proces od IP adrese, odakle je poslan materijal, pa sve do dokumentacije. Građani će na opštim izborima 2. oktobra birati članove predsjedništva i zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentima entiteta Republika Srpska i Federacije Bosne i Hercegovine, te zastupnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovjereno je učešće 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slobodna Evropa.org.
Svega nekoliko mjeseci pred kraj mandata Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je krajem jula osnovalo koordinacioni tim za saradnju s Narodnom Republikom Kinom. I dok nadležni odbijaju govoriti o motivima osnivanja ovog tima, analitičari koji su govorili za naš program izrazili su sumnju da će BiH imati bilo kakve koristi od toga. Tema Ermina Zatege.
Četveročlani tim je osnovan na inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je u ranijem sazivu Vijeća ministara koordinirao identičnim timom za državnu saradnju sa Kinom, kaže da ovo nije posao za odlazeću strukturu, bez obzira ko će u budućnosti voditi Vijeće ministara.
Ako vi za dva mjeseca znate ili za mjesec da ste savjet ministara u teškom mandatu, onda ne mislim da je to sad ovo ti tijelo koje je formirano sad neka velika ideja i nešto što se moglo očekivati, ne znam, neki put veće saradnje.
Sličan stav ima i Anton Rill, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini. On kaže da vlasti Bosne i Hercegovine osnivaju tim jer žele stvoriti privid da rade na jačanju odnosa sa Kinom, dok istovremeno zanemaruju ambasadu Bosne i Hercegovine u Kini, gdje domaće interese predstavlja jedan čovjek i to treći sekretar.
To je nepojmljivo da jednu ambasadu predstavlja jedan čovjek u tako jakoj zemlji. Ministarstvo, odnosno predsjedništvo je trebalo reagirati i popuniti ambasadu, jer ambasada ne može imati samo jednog čovjeka. Mjesto da radim, da šaljemo stručne ljude koji će ocijeniti, napraviti određene komunikacije, korake, izbor projekata i sve ostalo, mi sad pravimo neko prividno tijelo koje na kraju neće ništa uraditi.
Miroslav Živanović, koordinator projekta Konfucijev institut na Univerzitetu u Sarajevu, kaže da bi Bosna i Hercegovina mogla i trebala mnogo bolje iskoristiti potencijal i spremnost Kine da podrži razvojne ambicije zemalja u razvoju.
Kina u ovom trenutku sarađuje sa svim zemljama Europske unije, sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Dakle, ta saradnja je toliko se razvila, dakle, u međuvremenu da ne vidim alternativu zapravo toj saradnji. Tu vidim, dakle, i Bosnu i Hercegovinu. Mi definitivno nisu zemlja, znači, koja sebi može priuštiti da ignoriše bilo kojeg globalnog aktera, a pogotovo ne Kinu. Tu neku vrstu saradnje vidim kao neminovnu. Sad samo je bitno koji potencijal te saradnje ćemo mi biti u stanju da iskoristi.
Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže da kineske firme rade na vrhunski i profesionalan način te da predstavljaju ozbiljnu konkurenciju kompanijama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga se Europska unija protivi ulasku kineskih firmi u njenu teritoriju. Kaže da bi Bosna i Hercegovina trebala više koristiti povoljne mogućnosti koje Kina nudi za kreditiranje velikih projekata.
Odnosu i situaciju u kojoj kineska firma ima finansiranje od svoje poslovne banke, a domaći partneri moraju da obezbede samo tih 15% na početku priče i naravno redovnost otplate. To je nešto što je, to ne nudi ni jedna druga, da kažem, zemlja, pa je onda dosta logično da se taj investicioni ciklus koji je Bosni i Hercegovini potreban realizuje sa kineskim firmama koje imaju te prednosti.
Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija, kineske investicije u BiH se kreću između 2 i 2,9 milijardi eura, a skoro svi projekti su u sferama energetike i infrastrukture. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Iz regije, ruski fudbalski klub Zenit registrovao je krajem jula predstavništvo u Srbiji na adresi beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Klub iz Sankt Peterburga je kao i sva druga sportska društva iz Rusije pod sankcijama nakon što je Kreml pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu prije više od 5 mjeseci. O razlozima ruskog kluba da otvori predstavništvo u stranoj zemlji slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Podaci Agencije za privredne registre Srbije pokazuju da je fudbalski klub Zenit upisan kao predstavništvo stranog pravnog lica na adresi Ljutice Bogdana 1A, na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda. U okviru stadiona postoji mnogo lokala i poslovnih objekata, među njima je od nedavno predstavništvo Zenita, koje je ujedno jedina filijala stranog kluba. Predstavništvo je registrovano 28. jula ove godine. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da ogranak Zenita u Srbiji do sada nije registrovao bankovni račun. Kao zastupnik se vodi ruski državljanin Peter Zaščerinski. Prema podacima na internetu, Zaščerinski je direktor za ekonomiju i informacione tehnologije u FK Zenit. Taj klub je aprila 2021. saopštio da je Zaščerinski imenovan za člana Financijskog komiteta Ruskog fudbalskog saveza, glavne fudbalske organizacije u Ruskoj federaciji. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najverovatniji razlog što je Zenit otvorio predstavništvo u Srbiji blokiran platni promet ruskih klubova zbog sankcija međunarodne zajednice.
Poznato je da rat u Ukrajini koji još uvijek traje doveo do toga da je praktično čitava Europska unija uvela sankcije Rusiji i da je platni promet između Europe i Ruske federacije obustavljen. Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruske federacije. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub na taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Poledica kaže da je blokiran platni promet veliki problem za klubove koji posluju sa timovima iz Rusije. Prema njegovim rečima, ni klubovi iz Srbije koji su u letnjem prelaznom roku prodali svoje igrače ruskim klubovima nisu mogli to da naplate.
Rusi se plaćaju uredno, međutim korespondencije banke iz Evrope zadržavaju taj novac praktično, naši klubovi ne mogu da se naplate.
Radio Slobodna Evropa je od FK Zenit zatražio komentar o odluci da otvori predstavništvo u Beogradu, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Komentar je izostao i iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, kao i iz Ministarstva omladine i sporta. To što su prostorije predstavništva Zenita u Srbiji na istoj adresi kao i prostorije fudbalskog kluba Crvena zvezda nije jedina tačka koja spaja ova dva kluba. Početkom jula ove godine klub iz Sankt Peterburga je ugostio Crvenu zvezdu sa kojom je odigrao prijateljsku utakmicu u ruskom gradu Sočiju. Utakmica je odigrana usred sankcija kojima su izloženi klubovi i sportisti iz Rusije zbog vojne invazije na Ukrajinu koju je Kreml pokrenuo 24. februara. Srbija, uprkos pozivima Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Zenit i Crvena zvezda najčvršće su povezani posredstvom ruske državne kompanije Gazprom. Ruski klub je u vlasništvu ovog naftnog giganta, dok je Crvena zvezda 2010. potpisala sponzorski ugovor sa Gazprom Njeftom, ćerkom firmom Gazproma. Od tada je ugovor Zvezde i Gazprom Njefta nekoliko puta produžavan. Gazprom je pod ekonomskim sankcijama od 2014. godine nakon ruske aneksije Krima. Posle invazije na Ukrajinu, novi paketi sankcija obuhvatili su i tu kompaniju. Iz Gazproma nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima za registraciju ogranka Zenita u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ujedinjene nacije objavile su projekciju pada broja stanovnika do 2050. godine, a prema novim informacijama Istočna Evropa je područje koje će izgubiti daleko najviše stanovnika, mahom zbog iseljavanja. Pad stanovništva može biti uzrokovan jednim ili kombinacijom više mogućih faktora. Starenje, iseljavanje, stope nataliteta, odnosno mortaliteta, visoke stope smrtnosti dojenčadi, stope smrtnosti zbog rata ili nasilja, bolesti i ili drugih katastrofa. Bugarska je prema novim podacima zemlja koja će do 2050. godine izgubiti 22,5% svojih stanovnika. Slijede Litvanija i Latvija, a nakon njih je Ukrajina sa projekcijom od 19,5%. Nakon toga idu zemlje sa Balkana. Srbija je peta sa gubitkom od 18,9%. Bosna i Hercegovina sa 18,2%, zatim Hrvatska sa 18% manje stanovnika do 2050. godine. Top 10 zemalja koji će izgubiti najviše stanovnika u narednih 30 godina su Moldavija, Japan i Albanija, koja će ostati bez 15% svojih žitelja. U top 20 zemalja sa najbržim padom broja stanovnika do 2050. uvrštena je Sjeverna Makedonija, koja će ostati bez blizu 11% stanovnika. Detaljnu infografiku zemlje sa najbržim padom broja stanovnika potražite na slobodnaevropa.org.
Ramiz Nukić iz okoline Bratunca preživio je genocid jula 1995. godine. Tom prilikom izgubio je dva brata i oca i mnoge prijatelje i komšije. Nakon povratka u svoje selo Pobuđe, započeo je samostalno da po šumama traži posmrtne ostatke ubijenih Srebreničana. U saradnji sa Institutom za traženje nestalih Bosne i Hercegovine pronašao je više od 300 posmrtnih ostataka. Ramiz je vidno obolio i sada je njemu potrebna pomoć za liječenje. Priča Sadika Salimovića.
Ramiz Nukić iz sela Pobrđe kod Bratunca na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine do sada je samostalno pronašao oko 300 posmrtnih ostataka Bošnjaka ubijenih u genocidu jula 1995. godine. Ovih dana vodi tešku bitku sa opakom bolešću.
Imam na desnom krilu pluća imam tumor 3 centa sa 3 pu. Do petka ću ovako obinaš malo pađu, petak onda dole opet. Da vidim, u tu zlu ću negdje dalje vidjet ću.
Pa dobro, malo je popustilo, ali nije dobro još.
Za majke Srebrenice Ramiz predstavlja čovjeka od velike pomoći u traganju za istinom i pravdom. Šahida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
To je jedan čovjek koji je žrtva kao i mi, koji je sebe posvetio potpuno ovom poslu, koji je dao sve od sebe da pronađe nešto što je nama nema neprocjenjiva jedna kost i on zaslužuje respekt i poštovanje.
Sadik Selimović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine najbliži je Ramizov saradnik. On za Radio Slobodna Evropa kaže da Ramizov slučaj, kao i drugih povratnika, treba da se institucionalno riješi.
Najviše se nadam da institucije države BiH, znači da pomognu Ramizu, da institucionalno se riješi, da ovaj problem Sadika neka trebamo pokrenuti temu liječenje povratnika u federaciji. To tako ide presporo, tako ide zamršeno. Razglavnom ćemo gledati to što je moguće. Ono, ja kao lično, kao čovjek i član instituta, ja se njemu odužujem na neki način i odučio se uvijek, a gledat ću da institucionalno to riješim ako Boga.
Već se javljaju pojedinci koji žele da pomognu u liječenju Ramiza Nukića, čovjeka koji već dvije decenije tumara šumama i traži posmrtne ostatke Bošnjaka ubijenih jula 1995. godine. Ponovo Sadik Selimović.
Mi smo institutu skućeni, razumiješ, s budžetom i sve to, ali na drugi način da ću ja gledati da njemu pomognu, već se ljudi javljaju i sve to. I gledat ćemo mi na neki način da mu se i odužimo, normalno, vidjet ćemo kakvim su mogućnostima i sve to.
Za Ramiza je najbitnije da prevaziđe bolest i nastavi sa humanim radom.
Ja više oko 300 sam predao institutu i tako je to. A bolo da bilo i više da nije Bog da ovako da se obolim, ali eto dobro je sad opet, šta ću. To bio sam bolestan, opet sam smogao snage i nekako ušao sam, našao sam opet pa vidjet ćemo dalje ako Bog da ovo, šta će biti do. Da mi je da ozdravim, da ovo sve riješim, onda da nastavim opet svoje planove ako Bog da je. Sadam se dobri ljudi i dobri da će sve proći kako treba. Sve u nadi se živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Reprezentacija Humani zvijezda BiH je kao dio projekta Krajina je srce Bosne i Hercegovine odigrala 4 revijalne utakmice u Unsko-sanskom kantonu. Krajišnike je obredovao dolazak zvučnih fudbalskih imena, a i sami su se potrudili biti dobri i protivnici i domaćini. Projekat je u konačnici rezultirao značajnim podrškom radu fudbalskih klubova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Više zna Azra Bajrić.
Reprezentacija Humanih zvijezda BiH revijalne utakmice u Unsko-sanskom kantonu prvo je odigrala sa klubovima Podgrmeč u Sanskom mostu i Jedinstvo u Bihaću, a potom stigla u Cazin, grad koji za bivše reprezentativce BiH puno znači. Razlog je to što je Mehmet Baždarević samo zbog ovog susreta stigao iz Francuske.
Što se tiče reprezentacije fudbalske Bosne i Hercegovine prije 26 godina, prvo skupljanje oficijalno bilo je baš ovdje. Puno sjećanja, emocija i drago mi je da sam ponovo ovdje.
Vlatko Glavaš, prvi kapiten BH reprezentacije, također ne dvoji oko učešća u ovakvim projektima.
Imam nešto posebno kad je Krajina u pitanju, iz vremena kada smo ja i Baždarević igrali u samim početcima nastanka Bosne i Hercegovine i nastanka nogometnog saveza i nastanka nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kad su u pitanju ove utakmice humanitarne, odnosno humanih zvijezda, ja već igram 10 godina, svaki put isti osjećaj.
U ekipi Humane zvijezde su i novinari, među kojima i Emir Delić.
Zaista jedna lijepa priča koja traje Humane zvijezde, gostuju širom Bosne i Hercegovine, gdje god nas pozovu, gdje god se osjećamo. Zaista svugdje je bilo jako lijepo, posebna nekako čast je što gostujemo u Cazinu. U Krajini su održane i prve pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Na selektorskoj poziciji Humanih zvijezda bio je Ivan Gudelj.
Za mene nema prepreke da ja to podržim. Iako je lito, ja sam iz Splita u Dalmaciji, ali ostavio sam neke svoje aktivnosti i došao sam ovdje.
Za veterane Krajine igrali su nekadašnji fudbaleri Mehmet Ćemalović i Ismet Kasumović.
Da se raje nasmije, ako ništa drugo, očekivati svi trebaju da ako dođe do produžetaka ja ću izdržati to.
A posebno želim da naglasim da bi ovo trebao biti dan koji će podstaknuti bolji razvoj Krajine kao fudbalskog kluba i stvaranje još boljih uslova za kvalitetniji fudbal kojeg mi njegujemo. Ovo je 90. godišnjica Krajine.
Turneja Humanih zvijezda završena je juče u Bosanskoj Otoci, gdje NK Sloga slavi 100 godina postojanja, a novi susreti najavljeni su u Modriću, Mostaru, Konjicu, Gračanici, Banovićima i Orašju. Svaki susret rezultira značajnijom podrškom radu fudbalskih klubova. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.